God efterårsferie. Jeg har bedt Gud om at give mig et humoristisk budskab. Den bøn synes jeg ikke, jeg har fået besvaret. Så i går var jeg på arbejde. Jeg havde en 14-timers vagt. Jeg arbejder på sådan et hjem for autister og handicappede og hjerneskadede og nogle med nogle andre spændende ting. Det er jeg meget glad for, og jeg nyder det rigtigt. Jeg synes, at det er spændende. Jeg oplever også, at Gud er med. Gud, han elsker mennesker med diagnoser. Det er han, jeg ved ikke, han er bare fantastisk. Og jeg havde på et tidspunkt, så fandt jeg mig selv i at undervise en traumatiseret ung mand i treenigheden, og blandet med kemi, sammenligningen mellem treenigheden og sådan noget kemi. Det skal jeg ikke komme ind på nu. Men og han sagde, nå ja, sådan er det. Og han er en, der er bekendt ikke troende. Så det synes jeg egentlig var meget spændende. Så befinder jeg mig også imellem det at være, jeg vil lige sige moden, være gammel og være ung. Fordi jeg har fået et billede, og det er jo ungdomstegn, de unge skal se syner. Men så har jeg også drømt nogle bibelvers, og de gamle skal drømme drømme. Og det er selvfølgelig meget bekræftende, var det, at jeg fik nogle bibelvers, mens jeg sov. Så det var meget rart. Ja. Så lige sådan en ting fra mit arbejde også. Så i går snakkede med en kollega. Vi har en ung, hun er 30 år, så en meget smuk kollega har jeg. Så havde vi fået lavet nye billeder. Vi har sådan nogle billeder, så beboerne kan se, hvem der er på arbejde, og hvad tid de får arbejde til. Og så ved de, at hvis man er på arbejde, jeg var på arbejde fra 8 til 22, at så skal jeg have den og den. De kender de der planer bedre, end jeg gør. Så fortalte min kollega her, hun havde en beboer, han havde kommet, han havde sagt, nej, du har fået et nyt billede. Jamen, jeg kan godt se, at du er blevet lidt ældre. Ja, du har da fået flere rynker, siger han. Så stiger han på det der billede, og så siger han så til, ja, jamen, hvis man vil reklamere for vindruer, så bruger man jo heller ikke rosiner. der er nogle sjove. Så er jeg inde hos en beboer en dag, og så kommer jeg der, og så har man nogle gange, når man sådan senere på dagen, når efterhånden folk går hjem, og man har en sen vagt, så har man flere og flere telefoner i lommen, og så bliver bukserne lidt tunge, og så spænder jeg mit bælte, og så siger jeg, jeg er vist blevet alt for tynd, og så kigger hun sådan op og ned af mig og siger, ej, det er ikke så slemt. Og så en anden dag, så har jeg sådan en bog med, og så, hvad er det for en bog, siger hun, så siger jeg, det er fordi nogle gange, så kommer du med nogle guldkorn, og så vil jeg gerne skrive dem ned, så siger hun, så skulle du nok have haft en større bog. Så der kommer nogle sjove engang imellem. Men jeg har ikke fået noget sjovt budskab. Jeg har fået et billede, som jeg skal dele. Og det er egentlig kommet ud af også, når jeg har bedt for en situation i kirken her også omkring. Altså jeg tror kun, det her billede er for os nu på en særlig måde. Når jeg har sådan betragtet ting og været med i bøn for nogle af vores kære søskende, som har været syge, og vi har bedt for nogen i mange år, og vi længes efter at opleve noget mere, og vi oplever også nogle ting, som er rigtig stærke, men vi kan bare opleve endnu mere. Og så har jeg ligesom bedt over det, og så har Gud givet mig det her billede. Faktisk nogle gange, så laver vi teologi, det gør jeg i hvert fald nogle gange, over os med, jeg har for eksempel en undervisning med 10-20 punkter med, hvorfor der er nogen, der ikke bliver helbredt. Og det kan selvfølgelig være meget interessant at vide, hvorfor man ikke bliver helbredt. Men det kunne være rart måske at vide, hvorfor man bliver helbredt. Det sker nogle gange, at vi beder for folk, og så bliver de ikke helbredt. Og det kan der være mange grunde til. Og et eksempel kan for eksempel, det har jeg oplevet man kan sige, så efter alle mine punkter, så er jeg nødt til at sige, at selvom at jeg gjorde det her forkert, så virkede Gud alligevel, og de blev helbredt. Og det kunne være for eksempel sådan en ting, som jeg har oplevet, at for eksempel bede, der kom en person frem, og man skulle bede for dem, og så stod man der, og de fortalte om deres sygdom, så tænkte man, hold da op, det var godt nok, det kræver virkelig, det kræver et mirakel, det her. Og min tro blev bare sådan, den forsvandt fuldstændig fordampet. Og så, sådan en, jeg er jo lidt hyggelig også, en gammel, så lægger jeg hænderne på den, og sådan som om, at jeg tror, og i virkeligheden i mit hjerte, så har jeg overhovedet ingen tro. Og så mens jeg beder, så oplever jeg bare, at Gud giver mig et billede, og det er, at Jesus han står ved siden af og lægger hænderne på dem. Og så forsvinder min, jeg vil ikke sige, at min vantro forsvinder, men mit fokus på, at det her, det er simpelthen en umulig situation. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Den forsvinder fuldstændig, og jeg bliver sådan optaget af, at Jesus lægger hænderne på den her person, og oplever den kærlighed, han har til den person, at jeg fuldstændig sådan glemmer mig selv. Og personen bliver helbredt. Og det er et godt eksempel på, at jeg havde ingen tro. Det er godt at have tro, hvis man skal bede for folk. Jeg havde ingen tro, men Gud han virkede alligevel. Og sådan kunne jeg komme med 10-20 punkter. Men hvor jeg er nødt til at sige, at selvom man gjorde det forkerte, så virkede Gud alligevel. Gud han er ikke helt så god til teologi og til de der kasser, vi vil putte ham ind i. Ja, okay, det billede, som jeg oplevede, og så kan I se til, at det bliver bare et lille budskab. Det var, jeg så et billede af sådan en krukke. Og den her krukke skulle bruges til at opbevare Guds kraft. Men krukken var også lavet sådan, at hvis man hældte Guds kraft ud af krukken, så blev der ved med at være noget. Man kunne ikke tømme krukken. Og den her krukke repræsenterede ligesom os. Det kunne både være vores personlige liv, men også menighedens liv. Så Gud har ligesom lavet os til, eller vi var en krukke, som skulle fungere. Det, der så var i det her syn, det var, at der var nogle revner i krukken, og der var ligesom problemer, og der var huller i krukken også. Sådan, så når kraften blev sendt ned, så røg det ud igen. Det sivede ud af krukken og blev ikke brugt, for det var sådan, at man skulle hælde af krukken, for at det virkede. Og derfor så oplevede vi nogle gange dråber, for der kunne godt være lige en dråbe, der var i krukken stadigvæk. Men Gud han havde ligesom en intention om, at det skulle være endnu stærkere, og det var det i det her billede. Det der så også var i billedet, det var, at der var virkelig en kærlighed fra Guds side. Så det var ikke sådan et billede om en dom eller sådan noget lignende, at hvis I ikke gør sådan og sådan, så kommer jeg efter jer. Men der var en kærlighed i det, og det synes jeg var meget spændende. Og vi oplever også, at vi er i en proces, hvor at Gud han former os og gør nogle ting ved os. Vi mærker ligesom, at det ulmer, men vi vil gerne opleve branden også. Og vi oplever også, at der er en større og større interesse for bøn og for Gud i det hele taget, både i vores kirke, men også i vores land. Så længelsen efter Gud, den tager til. Så et skriftsted, der kom til mig, det var også i forhold til det her med, at det her billede må ikke blive noget religiøst, og det må heller ikke blive noget fordømmende på nogen måder. Og der gav Gud et vers, som fra Jeremias 29:11, som I godt kender. Der står, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Det er et stærkt vers. Men det ligger også, det siger noget om Guds hjerte. Guds hjerte er håb, fremtid, og han vil høre os. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er spændende. Det er lige før, man skulle sige halleluja. Krukker er ikke sådan noget ukendt i Bibelen. Vi har Elias og den fattige enke, hvor krukkerne blev fyldt med olie osv. Og der er også beretning om pottemageren i Jeremias 18. Og så er der også noget med Elias og en kvinde, der gav ham vand. Sådan er, så krukker er ikke noget, som ikke kommer også forbi dem. Jeg havde en oplevelse, for en del år siden. En af mine døtre skulle giftes, og så skulle jeg jo føre hende op af gulvet. Ikke op ad gulvet, op af gulvet. Ad? Af? Hvad? Ad gulvet, ja. Og vi var så nede bagved hernede, og så åbner døren, og musikken den starter, og vi er sådan på vej ud, og man kommer gående der med hende ved en side. Og den her atmosfære, alle kigger på en, måske mest på hende, for hun var meget smuk. Og så man kommer gående der, og man tænker, nu skal jeg passe på, jeg kan vide, om min snørbånd, de her er i orden. Og så man tænker, nu må jeg ikke gå for hurtigt. Og man går der langsomt, og man tænker, hej, alle sammen kigger på mig. Er mit smil nu i orden? Og jeg er nervøs. Og det skal også gå. Nu går hun hurtigere end mig. Nej, det gør hun ikke. Vi skal også holde takten til musikken. Eller skal vi nu også det? Og alle de der tanker. Og så kigger man op, og så ser man sin smukke svigersøn, der står sådan en lille smule rødmende heroppe på platformen, og man ser sin smukke kone sidder deroppe og venter, ikke? Og måske hun tænker, nu falder han vel ikke på vej derop. Og alle de der tanker, man går med. Og så pludselig så kommer jeg nærmere, og så mærker jeg bare sådan en, ligesom en mur, jeg går ind igennem, og det er sådan en atmosfære, og jeg tænker bare, hold da op, der kan jeg godt lide at være. Og det er sådan en behagelig atmosfære, sådan så jeg tænker, det her det er fantastisk. Men det er ikke sådan en romantisk atmosfære. Det kunne man jo godt forestille sig, når man går med den her smukke brud ved siden af sig. Men det er det bare ikke. Men det, jeg så oplever, det er, at det er Guds hellighed, jeg går ind i. Og så tænker jeg på, hvorfor er Guds hellighed så stærk lige her omkring alteret? Her, hvor jeg skal give min datter væk. Og det har noget at gøre med renhed. Gud, han går ind for renhed. Og Jesus, han siger også, de her har været seksuelt afholdende, og de kommer rene til hinanden. Og derfor så er jeg her også på en særlig måde. Og det var meget, meget stærkt for mig. Den her krukke, som jeg så i synet, den var lavet af et specielt materiale, og det materiale hed hellighed. Og det her, jeg har ønsket mig måske i 30 år, at jeg kunne tale om og undervise om hellighed, men det er jeg ikke klar til endnu. Så det, jeg kommer med nu, er bare nogle små fraktioner af tanker, og også noget, hvor jeg oplever, at jeg selv er i en proces. Ja. Så egentlig siger det her billede også, at hvis vi kan opnå, eller vi kan have den her hellighed, og have en krukke, der er lavet af hellighed, så er der et sted, hvor Guds kraft kan blive holdt, kan være fanget i, og eller ikke fanget i, kan blive forløst igennem, når vi hælder af krukken. Guds hellighed, den er natur og karakter åbenbaret gennem kærlighed. C.S. Lewis, han siger, hvor har folk lidt viden, som tror, at hellighed er kedelig? Når han møder den ægte ting, er den uimodståelig. Og det er den. Altså, når jeg stod der med min datter, så tænkte jeg, her vil jeg bare være. Jeg vil opleve det. Jeg vil være hos ham, som har den her hellighed. Hellighed, det er ikke en egenskab, Gud har. Det er det, han er. Han eksisterer i hellighed. Og hvis jeg vil gerne hygge mig sammen med Gud, så er jeg også nødt til at være villig til at ligne ham i hans hellighed. Og lade ham forme mig også, og lade hans hellighed smitte af på mig. Ting og mennesker, de kan blive hellige, hvis de er i relation til Gud. Så det er i forhold til vores relation til Gud, at vi bliver hellige. Og alt det Gud gør, det er helligt. Men hellighed er også eksklusiv. Uden hellighed kan ingen se Gud, siger Hebræerbrevet 12:14 og Matthæus 5:8. Hellighed er også favnende, så samtidig med, at den er eksklusiv, så er den også favnende. Guds hellighed favner os, ligesom jeg oplevede i den der atmosfære. Guds hellighed er nådig. Hellighed og nåde, de går hånd i hånd. Hånd i hånd. Gud, han søger altid at tilgive og helbrede og forløse og genoprette. Noget følger hellighed. Hvis nogen af jer kan få mulighed for det, så vil jeg anbefale jer at bestille tid hos Søren Kokkenborg og at komme med på Bethesda, når Søren underviser om sandhed og hellighed. Nej, sandhed og noget og balancen mellem de to ting. Det vil jeg lige anbefale. Det må I lige se, om det kan arrangeres en anden gang. Eller vi kan måske få ham ud i kirken og fortælle om det. Så hellighed er også forbundet med ydmyghed. Gud og hellighed, Guds hellighed, den rækker ned, fordi Gud, han er ydmyg. Og det ser vi igennem Jesus, han tømte sig selv og blev menneske. Og på den måde rækker det ned til den laveste menneske, til os. Så der er den her ydmyghed også i hellighed. Så er den relationel. Gud, han lavede en pagt med Israel, og med at Guds nærvær ville skulle være over Israel. Og det er også i forbindelse med hans hellighed. Og det samme gør han med os, en pagt med os, sådan så vi kan opleve hans nærvær. I Bibelen er hellighed også fundet side om side med renhed. Isaias 38:8 og 1. Timotheus 4:7. Til Gud kaldte os ikke til urenhed, men til helliggørelse. Og så er den også forbundet med uangribelig og være uangribelig. Der står i 1. Timotheus 3:13. Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for Gud og Fader, når vor Herre Jesus Kristus, vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Så er den også forbundet med herlighed i Ezekiel 28:22 og med retfærdighed og sandhed i Efeserne 4:24 og med Guds frygt og egentlig det betyder egentlig Guds lighed. Kan det også oversættes med i 2. Peter 3:11. Så er det også forbundet med ære i 1. Timotheus 4:4 og med godhed i Salme 65:4 og i trofasthed i Salme 89:34 og det er det også i Salme 93:5. Der står, at dine vidnesbyrd står fast, hellighed smykker dit hus i al evighed, Herre. Og så står der også i Salme 111 og vers 9, at det er frygtindgydende. Men hvad er hellighed så? Da mine forældre blev hellige, eller når de fortalte om det, da de blev kristne, så ville familien sige, nå, er I blevet hellige? Og det var så åbenbart ikke noget positivt. Og jeg tror også, at på dansk, der bruger vi nogle gange det her med, at om han er lidt for hellig. Så er det pludselig noget negativt. Men det er det jo så ikke i Bibelen, og det er Bibelen, vi går efter. Man kan godt opleve måske selv i vores egne rækker, at der bliver ordet hellighed måske erstattet med noget andet. Det kan være kirkepolitik, eller kemi, eller religiøsitet, eller en frihed, som ikke er ægte. Der kan godt være en sådan tendens til, at jeg vil gerne gå til kanten uden at synde. Så jeg vil gerne se den film, som går til kanten, men den må ikke overskride kanten. Og hvis den går til kanten, så spoler jeg, eller hvad det nu folk gør. Men man går ligesom så langt, som man ligesom føler, jeg synder ikke, men jeg har alligevel oplevet så meget af verden, som jeg gerne vil. Så det kan også være en fare. Hellighed er en måde at leve på, som Gud har bestemt. Der er en, der hedder David Peterson, han siger, han kalder det et liv ejet af Gud. Det vil sige et liv, som bliver ligesom den Gud, som ejer hellighed. Ordet hellighed i det gamle testamente, der forekommer 850 gange, så det må være et ord, der er vigtigt. For mange gange i Mosebøgerne siger Gud, at I skal være hellige, ligesom jeg er hellig. Og det er egentlig nogle meget store ord, når man tænker på, at det er før nåden kom, det er før Jesus kom. Altså alligevel skulle de være hellige. I det nye testamente, der forekommer ordet 150 gange, og der betyder det adskilt, eller dedikeret, eller indviet til Gud. Og oprindeligt der blev ordet brugt om personer, som nærmede sig en guddom, eller en guddommelighed, og ligesom var reserveret for den her guddommelighed. Og det er det jo også for os, at vi er reserveret til ham. Vi er sat til side for ham. Og i både det gamle og det nye testamente, der bruges ordet først og fremmest til omkring Gud. Okay, så havde vi den her krukke. Og hvad er det så, der gør, at krukken revner, og at der kan være huller i krukken? Og det er gammelt ord, simpelthen synd. Synd, og det betyder, det er, at man falder bort fra relationen til Gud, og det at være lydig mod hans bud. Så hvis at vi skal have lappet krukken, så skal vi også af med synd. Og synd, det bliver beskrevet også i Galaterne 5 om kødets gerninger. Det vil jeg ikke komme ind på her. Men synd er fravær af hellighed. Det er antitesen til Guds hellighed. Og synd, det er også enhver menneskelig handling eller tanke, som modsætter sig Guds væsen og vilje, som er udtrykt i Guds ord. Man kan også sige, at sådan meget enkelt, at synd, det er at ramme ved siden af målet. Og nogle af dem, der er interesseret i fodbold, kan godt huske Preben Elkær. Hvad var det i 1984? Er det rigtigt? Hvor han skød over målet? Ja, det kan folk huske. Er det ikke utroligt? Han ramte ved siden af målet, og det er synd. Det tror jeg også, de andre fodboldspillere har tænkt. Og det er et godt billede på synd. Det var ikke meningen. Den skulle have været i mål. Og Gud har kaldet os til at ramme målet. Så synd laver revner i den krukke, som skal indeholde Guds kraft. Der er nogle meget geniale vers i 1. Johannes 2:14-17, som jeg vil anbefale jer at slå op på jeres bibler. Eller i jeres bibler. 1. Johannes 2:15-17. Og her der slår Johannes virkelig hovedet på sømmet på, hvad det er, der, hvilke kræfter vi er op imod. Han siger her: elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Verden og dens begær går til grunden, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Det er nogle stærke vers. Kødets lyst, det bliver også betegnet som syndfulde seksuelle begær og sensuelle begær, om ligesom nydelsen. Det vil sige, at sex uden for ægteskab. Sex er helligt i Guds øjne i et ægteskab mellem mand og kvinde. Så nævner Johannes også her øjnenes lyst, og det kan være begær efter materielle ting eller materialismen, en grådighed. Grådighed bliver aldrig mæt. Så nævner han pral med jordisk gods, og en anden oversættelse taler om livets stolthed. Og bruger det ord, der egentlig er brugt, er også ordet bios, som vi kender fra biologi, livslære. Og det er, det kan være pral, og det kan også oversættes arrogance. Og det er en stolthed over ens position i livet. Positionerer sig selv måske højere end andre, og det kan nemt blive til sådan noget egocentrisme og magtbegær. Så for lige at zoome op, så Johannes' fire faldgrupper. Den første, det er stolthed. Stolthed er nok det er måske menighedens fjende nummer et. Så er det forkert sex, lyst, begær. Så er der den tredje ting, det er materialisme. Og den fjerde ting er magtmisbrug. Og det er alle fire ting, tror jeg, vi kommer til at møde på en eller anden måde i vores liv. Nogle er måske mere tilbøjelige til en ting, og andre mere tilbøjelige til en anden ting. Men jeg tror, vi kommer til at møde de der ting. Jeg arbejder som pædagog, og i det fag kan man meget nemt komme til at yde magtmisbrug, hvor man vil føre nogle folk hen til et punkt, fordi det er det, der er bedst for dem. Men hvor det egentlig, man misbruger sin magt lidt. Og det skal man være meget forsigtig med. Så i alle vores situationer, der kan der være nogle af de her fire ting, som vi vil poppe op, og hvor vi kan opleve fristelsen til at falde. Okay, det var så lige lidt om synd. Hvordan opnår vi så hellighed? Det gør vi simpelthen gennem noget. Og jeg er glad for, at vi sang nogle sange, der også omhandlede noget. Hellighed, det er ikke en byrde, som Gud han har lagt på os og siger, nu skal I være hellige, og så tænker nej, det er ikke umuligt. Men det er faktisk hans bedste for os. Og vi er nødt til at flytte os fra der, hvor vi tænker, at hellighed er tungt, til hvor er vi ligesom tænker, hellighed er der, hvor jeg oplever kraften. Det er der, hvor jeg oplever relationen til Jesus. Altså, der er ikke noget bedre end relationen til Jesus. Der, hvor man hører, hvad han siger, man er sammen med ham, man mærker hans nærvær, og den oplever vi i hellighed. Når han så fører os, også hvis I arbejder med bøn, eller er i bøn, når han fører jer til Guds trone, så er det et meget helligt sted. Og derfor så er det vigtigt for os også at ikke ligesom forsøge at forminske ordet hellighed. Hvordan kommer vi så ind i den her hellighed? Og der er et lille ord, som hedder omvendelse, som bringer os nærmere Gud og bringer os ind i det. Og omvendelse, det betyder, at man fatter et andet sind. Det vil sige, at man begynder at tænke anderledes. Og rigtig meget af vores kamp foregår i vores tanker. Paulus taler om, at vi skal tage tanker til fange. Det vil sige, at når der kommer en eller anden skør tanke, så tager vi den til fange og gør den til under lydighed, under Guds ord. Det vil sige, at vi er nødt til at kende Guds ord. Vi er nødt til at vide, at den her tanke, det kan være, lad os sige, det er en tanke, hvor du bliver nedværdig på en eller anden måde. Du får at vide, at du ingenting er, og du ingenting kan. Så er du nødt til at ligesom sige, at Guds ord siger, at jeg er det og det i Kristus. Og så fjerner man tanken. Så det er måden at gøre det på. I går der snakkede jeg med en ung mand, som var grædefærdig, og han også lidt på grund af hans diagnose, havde han så mange forvirrende tanker, så det fløj bare rundt i hovedet, og han kunne bare ikke være glad. Og så spurgte ham, om jeg ville bede for ham, så lagde jeg hænderne på ham og bad for ham, og så kom Guds kraft bare. Og så bagefter så grinede han, og han var bare så glad. Og han oplevede bare, og jeg fulgte ham sådan, eller lagde mærke til ham resten af dagen, han var næsten sådan lidt euforisk af glæde. Men han sagde, at han havde virkelig oplevet, at Gud kom og rørte ved ham, og de der tanker, forvirrende tanker, forsvandt. Så Gud, han er der, og han vil også hjælpe os, når vi skal have vores tanker, have styr på dem. I Efeserne 6, der er der om frelsens hjelm. Det er ikke for ingenting, at det er omkring hovedet, at vi skal passe på, fordi det der er nogle af de angreb, der kommer. Så skriver Johannes i sit brev i 1. Johannes 1:7, der står, at Jesu blod renser fra alt synd. Så når vi kommer og omvender os, når vi siger, okay, de tanker og alt det her, det vil jeg ikke have mere, så kommer Jesus med sit blod og renser os, og han renser os fuldt ud. Så vi er ligesom nye. Det er et andet vers, i 2. Korinther 5:17, der står om, at det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Og det er jo sådan, på Bethesda, der glæder vi os virkelig over det der med, at når noget nyt er blevet til, tænk på at være helt ny. Men Jesu blod er så kraftfuldt, at det renser ikke kun din synd, men også den synd, der er begået mod dig. Det kan godt være, at nogen har begået en synd mod dig. Jeg tænker på sådan et eksempel, en forbundssituation, hvor jeg i et andet sted, hvor vi var sådan et forbundsteam, hvor en pige kommer ind, som er blevet voldtaget, og vi skulle så bede for hende, og så oplever vi bare, at Gud han kom, Jesus kom med sit blod, og så rensede han hende. Og hun oplevede sig beskidt, fordi at nogen havde gjort sådan noget forfærdeligt mod hende. Men Jesus han kom, og han rensede hende. Og jeg tror, vi bad et par timer sammen med hende, og vi gik igennem sådan en proces, hvor hun oplevede frihed for det, hun havde oplevet. Og hun oplevede renselse, hun oplevede, at hun var accepteret, hun havde værdi. Hun oplevede også en periode, hvor vi arbejdede med tilgivelse, og hvor hun oplevede sig helt fri. Så vi oplevede både, at hun rullede rundt på jorden, og Gud gjorde nogle særlige ting med hende, men også, at hun til sidst, så hoppede hun bare og dansede, og var så fordybet i, jamen han elsker mig, Gud elsker mig, og hun dansede bare rundt imellem os. Det var meget, meget stærkt. Men det taler virkelig om, at Jesu blod renser for alt synd, også den synd, der er begået mod dig på en eller anden måde. Så din fortid, hvis du har en fortid, hvor det kan godt være, at nogen har udtalt noget over dig og sagt, jamen du bliver aldrig til noget. Den synd, som er begået mod dig der, den renser Jesu blod også fra og sætter dig fri. Så der er meget, meget mere kraft i Jesu blod, end vi måske lige forstår. Så er der et vers i 1. Korinther 15:3, der står, at Jesus han døde for vores synd. Og det har også lidt kædet sammen med det her med Jesu blod. Så det er på grund af, at han døde, at vi kan opleve at få at modtage hellighed, og opleve at komme ind i hans hellighed. Jesus han kom for at tage vores synd bort, og det er en gave til os. noget er noget, man får, når man ikke er fortjent, gør det, eller gør sig fortjent til det. Så det er en gave til os, at vi kan få lov til at komme ind i hellighed. Så det synes jeg, vi skal tage imod. Når vi går ind i hellighed, så bliver vores hellighed et genskær af Gud gennem os. Paulus han siger, min nåde, eller Paulus han citerer, at Gud han siger til ham på et tidspunkt, min nåde er der nok, for min magt udfoldes i magtesløshed. Jeg tror, når vi står over for bare ordet hellighed, så føler vi os magtesløse, og vi føler, at det er noget, som det kan jeg aldrig opnå. Men det er givet os i Guds nåde, så vi skal bare bevæge os ind i det og tage imod det. Så er spørgsmålet også, hvordan bliver vi bevaret i det? Hvordan holder vi os fri fra, at der går revner i vores krukke? Der er nogle vers i 1. Thessalonika 5, 15-23, der står, selv til, at ingen gengælder noget ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden og mod alle. Og så kommer han med en liste, hvor han siger, vær altid glade, og det er en god ting, at være glad hele tiden. Så siger han, bed uophørligt, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Jeg hørte faktisk et vidnesbyrd om en, der oplevede frigørelse for nogle bindinger, bare alene med at være taknemmelig, og begynde at være taknemmelig for alt, taknemmelig for sine børn og sin kone, og jeg ved ikke, om det var sin bil også, men alt muligt, som han nu kunne være taknemmelig for. Og det forvandlede hans liv, så han oplevede frihed. Så står der, udsluk ikke ånden, ringeragt ikke profetisk tale. Prøv alt, hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevarer fuldt ud jeres ånd og sjæl gennem læme og lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Så det er opskriften til, at vi kan blive bevaret. Jeg skal til at slutte nu,